بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين Muhtaram birodarlar, avvalgi suhbatlardan birida o'lim haqida biroz so'z yuritgan edik. Unda o'limning nima ekanligi, o'limning barcha jonzotga muhaqqaq kelishi aniq bo'lgan bir taqdiri azalda belgilab qo'yilgan muddat tugagandan keyin kelishi muqarrar bo'lgan bir ish ekanligini aytib o'tib, qabrga qo'yilishi, ya'ni insonning vafotidan keyin musulmon bo'lib o'ladigan bo'lsa, o'sha musulmonlarning e'tiqodida o'limdan keyin qabr hayoti borligi, bu hayot barzax deb atalishi, ya'ni o'limdan to qayta tirilgungacha bo'lgan hayot barzax deb atalishi, barzaxda kofirlar, ya'ni Alloh taologa iymonsiz holda o'lgan kishilar hamda ba'zi musulmonlar qabr azobiga yo'liqishi haqida oxirgi suhbatning oxirida to'xtalib, bu haqda ba'zi hadislarni keltirgan edik. Ma'lumki, kishining o'limidan nari tomon bo'lgan hayotni barchasi g'ayb ilmlaridan hisoblanadi. O'limdan keyingi hayot insonning aqli ihota qila olmaydigan ishlardan hisoblanadi. Sezgi organlari bilan idrok eta olish mumkin bo'lmagan ishlardan hisoblanadi. Demak, shunga ko'ra bu haqda kelgan nususlarni, xoh Qur'oni Karimda kelgan oyatlar bo'lsin, xoh hadisi Nabaviyda kelgan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni haq so'zlari bo'lsin, shu asosda, ya'ni bu g'ayb ilmi ekanligi asosida tushunishimiz kerak bo'ladi. Qur'oni Karimda azobi qabrga dalolat qiladigan oyatlar bir nechta. Ulamolar bu haqda ancha batafsil so'zlashgan. Hozirgi suhbatimizda asosiy oyatlarni keltirib, unga dalolat qiluvchi oyatlarni ko'maklovchi boshqa hali avvalgi suhbatimizda keltirilmagan ba'zi hadislardan ham keltirib o'tishga harakat qilaman. Qur'oni Karimda qabr azobi va qabrdagi lazzatga, ya'ni dunyoda boamal bo'lib yaxshi amal qilib yurganlar uchun qabr lazzatiyu qabrda bo'ladigan ne'matlar, isyonchilar, gunohkorlar uchun qabr azobi to'g'risidagi oyatlardan ba'zilarini boshlaymiz keltirish. Alloh taolo sura G'ofir surasida mana shunday deydi: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله تعالى فرعون وأنجه إرغشكان كشلارنا إسيانلارنا أولارنين كفرلارنا payg'ambar Musa alayhissalomga bo'lgan sarkashliklari, bo'yin sunmaganliklarini gapirib, ularning oqibati, dunyodagi oqibati nimalar bilan tugaganligini aytib o'tganidan so'ng shunday deydi. Ular o'tga erta va kech ko'ndalang qilinadilar. Qiyomat qoim bo'lganida esa ularga shunday xitob keladiki, Fir'avn ahlini, ya'ni Fir'avnga ergashganlarni azoblarining eng qattig'iga kiritinglar degan buyruq keladi. Bu yerda o'tga ko'ndalang qilinadilar, qo'yiladilar degan ma'no qiyomat ilgari, qiyomatdan ilgari bo'layotgan azobga dalolat qilib turganligini mana oyatni siyoqidan, oqimidan ko'rib turibsiz. Chunki o'sha oyatning o'zidayoq Alloh taolo boya tarjima qilib aytganimizdek, qiyomat qoim bo'lganida esa Fir'avn ahlini azobning eng qattig'iga kiritinglar deb buyruq qilyapti. Bu narsa qabr azobining sobit ekanligiga dalolat qiladi, deydilar ulamolar. Bu ma'noni mana shu, xuddi shu ma'noni ifoda etib Imom Buxoriy bilan Imom Muslimni sahihlarida Ibn Umar radhiyallohu anhumodan ushbu hadis keladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizlarni birontalaring o'lganidan keyin unga o'zining o'tiradigan o'rni ertayu kech, ya'ni ertalab va kechqurun ko'ndalang qilib turiladi o'tiradigan yeriga. Agar jannat ahlidan bo'lsa, jannat ahlidan, do'zax ahlidan bo'ladigan bo'lsa, do'zax ahlidan. Mana shu sening o'rning qiyomat kuni Alloh taolo senga seni qayta tirilganidan keyin, qayta tiriltirganidan keyin mana shu yerga seni olib kiradi deb do'zaxdan va jannatdan o'rni ko'rsatib turiladi dedilar. Qabr azobiga dalolat qiluvchi yana bir oyatlardan Surai Turda keladigan bir oyat. Alloh taolo aytadiki, "Fazarhum hatta yulaqu yawmahum allazi fihi yus'aqun. Yawma la yughni anhum kayduhum shay'an wa la hum yunsarun. Wa inna lilladhina zalamu 'adaban duna dhalik, walakinna aktharahum la ya'lam." Kofirlarni qo'yib qo'yavering, ularni qo'yib qo'yavering, toki o'zlari behush bo'lib yiqiladigan kunga uchragunlarcha, uchramagunlaricha indamay qo'yib qo'yavering deb dunyoda Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xitob qilyapti. Ya'ni o'sha kunda ularning hozirgi dunyoda qilayotgan kaydu hilalari o'sha kunda hech ularga foyda bermaydi. Ularga nusrat ham berilmaydi. Bunday zolim kimsalar uchun hali undan ilgari ham azob bor. Undan oldin ham, undan pastroqda. Lekin ularning ko'plari buni bilmaydilar, deydi Alloh taolo. Imom Tabariy mufassirlarning eng imomlaridan biri Shayxul Mufassirin deb ataladi. Mufassirlarning eng katta shayxlaridan biri, tafsir ilmini asoschilaridan bittalari Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan xuddi shu oyatda mana shunday deganlarini rivoyat qiladilar. Bu kofir bo'lgan, zolim bo'lgan kimsalar uchun o'shandan pastroqda yana bir azob bor deganda Ibn Abbos aytdilarki, qabr azobi qiyomat kunidagi azobdan ilgari bo'lgan qabr azobiga dalolat bu oyat dedilar. Yana bir oyatda An'om surasida Alloh taolo mana shunday deydi. Va law taro izil zolimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
Siz ko'rsangiz edi zolimlarning o'lim talvasalarida, sakaratlarida qanday bu holda erkanliklarini ko'rsangiz edi. Maloikalar esa o'sha vaqtda qo'llarini yoyganlaricha ularga o'zlaringni chiqaringlar, ya'ni jonlaringni chiqaringlar. Bugun Alloh taologa haqiqatdan boshqa narsani aytib yurganlaring uchun, ya'ni Allohga yolg'on so'zlab, Alloh taoloning oyatlarini inkor qilib yurganlaring uchun xor, alamli azobga uchraysizlar deganini ko'rsangiz edi, deydi Alloh taolo. Azob maloikalarining, farishtalarining bugun deb aytishlari o'sha vaqtdagi, ya'ni jon chiqardan boshlab bo'ladigan vaqtga dalolat qiladi. Bu narsa esa qiyomat kunidan ilgari bo'lishi shubhasiz. Bu ham o'sha azobi qabrga dalolat qiluvchi oyatlarni bittalari hisoblanadi. Hadislar o'tgan suhbatimizda ba'zilari aytib o'tildi. Yana undan tashqari juda ko'p hadislar bor, ba'zilarini men bu yerda keltirib o'taman. Hammasi sahih hadislar. Ba'zilari sahihayinda kelgan, ba'zilari sahihayinda bittalarida kelgan, ba'zilari esa boshqa kitoblarda kelgani bilan sahih bo'lgan sanadi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ishonchli roviylar tarafidan rivoyat qilingan hadislar hisoblanadi. Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam to'g'rilarida aytib, u kishi aytadilarki, bir kuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Banu Najjor qabilasini bog'laridan birida o'zlarini xachirlari ustida turgan edilar. Biz ular kishini atrofida edik. Shunda xachir bir burilib ketdi-da qiyshayib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yiqitib yuborishiga sal qoldi. Qarasak, o'sha joyda 5 yo 6 ta yo 4 kishini qabri bor ekan. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu qabrlarni egalarini kim biladi deb so'radilar. Bitta odam men bilaman dedi. Qachon o'lgan bular dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ha, jahiliyatda shirkda o'lib ketishgan dedi u odam. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ushbu ummat, ya'ni musulmonmi, kofirmi, xalq, bashariyat qabrlarida balolanadi, imtihonlanadi. Agar bir-birlaringni dafn qilmaganlaringda, ya'ni sizlar hozir shunday insonlarda qoida borki, hammalaring o'lganlaringdan keyin dafn qilasizlar bir-biringlar. O'lgan odamlar dafn qilishga shoshiladi. Agar shu ishlaring bo'lmaganida men Alloh taologa duo qilib, sizlarga qabr ichidagi azobdan, azobi qabrdan o'zim eshitayotgandan ba'zilarini sizlarga ham eshitishini so'rab duo qilgan bo'lardi, dedilar. Keyin biz tomonga yuzlari bilan o'girildilar-da, Alloh taolodan qabr azobidan panoh tilanglar, denglar, dedilar. Ya'ni panoh tilanglar, dedilar. Shunda sahobalarning barchalari na'uzu billahi min azabil qabr, Alloh taolodan qabr azobidan panoh tilaymiz, deyishdi. Keyin yana shunday dedilar. Ular yana shunday deb panoh tilashdi. Ushbu hadisni Imom Muslim o'zlarini sahihlarida rivoyat qiladilar. O'tgan suhbatimizda ham aytib o'tdik Oysha onamizdan bo'lgan hadisni. Buni muhim bo'lganligi uchun yana bir qaytarib o'taman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Oysha onamiz bir yahudiylarni kampirlaridan bittalarini qabr azobi to'g'risida, qabrga qo'yilganlar qabr azobiga uchrashlari to'g'risida eshitganlaridan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'raganlarida, "Ha, to'g'ri aytishibdi. Ular qabr azobiga yo'liqadilar." Ya'ni isyonda ketganlar. Shundan keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni barcha namozlarida qabr azobidan panoh tilayotganlarini ko'rdim dedilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qabr azobidan panoh tilab, jahannam azobidan ham, dajjal fitnasidan ham panoh tilayotganligini ko'rganliklarini doim panoh tilar ekanliklarini aytadilar. Buni ham Imom Muslim tepadagi hadisni ham Imom Muslim rivoyat qilganlar. Imom Muslim va Imom Buxoriy rivoyat qilgan muttafaqun alayh bo'lgan hadislardan birida Hazrat Ibn Abbosning hadislari mashhur hadis bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ikkita qabrni oldidan o'tib qoldilar. Shunda shunday to'xtadilar-da, bu ikkita qabrda yotganlar azoblanayapti hozir. Azoblanayotgan narsasi, sababi, azoblanishga sabab bo'layotgan narsasi unchalik katta emas dedilar. Keyin to'xtab turdilar-da, "Yo'q, o'sha katta" dedilar. Ularni bittalari o'zini peshobidan tahoratga borganda siydigidan tortinmas edi, sachrab ketishidan e'tiborsiz edi. Ikkinchisi esa odamlar o'rtasida bir-biriga gap tashib yurar edi dedilar. O'tgan suhbatimizda aytib o'tilgan imomi Baro ibn Azib radhiyallohu anhu ni aytgan hadislar ham uzun hadislar ham bu joyda aytib o'tilishi kerak bo'lgan hadislardan biri hisoblanadi. Chunki tafsilan aytganlar o'sha paytda tafsilan aytib o'tib ketildi. Hozir o'sha paytdagi ya'ni qabr azobiga aynan dalolat qiladigan lafzini yana qaytarib aytib o'tib ketamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, mu'min odam bo'ladigan bo'lsa, u farishtalarni savoliga javob beradi-da, dinim islom. Bu oralaringda yuborilgan kishi kim desa, u kishi bizning payg'ambarimiz. Qanday bilasan desa, men Alloh taoloning kitobini o'qiganman, iymon keltirib tasdiq qilganman deganda keyin tepadan nido qilinadida, unga jannat eshiklari ochilib, o'sha jannat eshiklaridan kelgan ne'matlarga mast bo'lib, qabrning ichida keng joylarda yotadi deydi. Endi yuqoridagi hadislardan, oyatlardan, bundan boshqa hadislardan ulamolar o'rtasida, xususan ahli sunnat ulamolari o'rtasida ijmo bo'lganki, qabr azobi kitobi sunnat bilan sobit bo'lgan, e'tiqod qilinishi vojib bo'lgan ishlardan hisoblanadi. Hatto ba'zi ulamolar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan bu haqdagi hadislarni tavotur darajasiga, mutavotir darajaga yetgan deb aytadilar. Mutavotir degani shak shubha bo'lmaydigan haqligiga umuman hatto zarracha bo'lsa ham shubha qilish mumkin bo'lmagan hadislarga aytiladi. Endi bu haqda shunchalik oyat hadislar vorid bo'lgan bo'lsa-da, ba'zi bir oxiratni inkor qiluvchilar ham ularga qo'shilib bu zindiqlarga qo'shilib ba'zi bir musulmonlar ushbu haqiqatni, ushbu e'tiqodni inkor etishgacha borganlar. Ularning bu haqda ba'zi shubhalari bor. O'sha shubhalardan biri ba'zi oyatlar hisoblanadi. Surai Duxonda kelgan La yazuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula degan oyatni ba'zi bir ilgari o'tgan kishilar qabr azobini bo'lmasligiga dalil bo'ladi deb gapirishgan. Ba'zi bir mu'tazilalar, e'tizoli e'tiqodda bo'lgan kishilar. Ya'ni ular kishilar o'limni totmaydilar, faqat bir martagina birinchi o'limnigina totadilar degan oyatni keltirishib, agar qabrlarida mana ular azoblanadi, qabrlarida hayot bor deyapsizlar. Agar qabrlarida azoblanadigan bo'lsa, hayot bo'ladigan bo'lsa, o'limni ikki marta tortish kerak edi-yu. Hayotlari tugaganda, birinchi hayotda o'lim bo'lgandan keyin, ikkinchi marta esa barzax hayoti tugab, hashr, mahshar boshlangan paytda, qayta tirilish boshlanganda deyishadi. Bularni bu shubhasi aslida o'limdan keyingi hayotning o'limdan oldingi hayotga taqqoslanishidan kelib chiqqan. Holbuki o'limdan keyingi hayotga insonni aqli yetmaydi. Bu hayot barzax hayoti hisoblanadi. Qur'onda tepada kelgan la yazuquna fiha al-mauta unda insonlar bittagina o'limni totadilar, birinchi o'limni, keyin qiyomatda tiriladilar ma'nosidagi oyatda o'sha qabrdan oldingi o'limdan qabr hayotiga bo'lgan intiqol o'limni nazarda tutayapti Alloh taolo. Bu yerdagi hayot, qabrdan keyingi hayot esa u o'lim hayoti, o'lim holatida ular. Bunga hech kim shubha qilmaydi. Chunki qabrdagi azob bu haqda hali vaqt bo'lsa suhbat qilarmiz, vaqt bo'lmasa buni hozirdan bir qismini aytib o'tib ketmoqchiman. Qabrdagi hayot bu barzax hayoti bo'lgandan keyin yuqoridagi tepadagi hayotga umuman o'xshamaydigan hayot. Asosan undagi azob va ne'mat asosan ruhga bo'ladi. Ruhga bo'ladi. Badanga uni ta'siri bo'lsa-da ruhga azob bo'ladi asosan. Bu ahli sunnatni e'tiqodlaridan hisoblanadi. Ruhni badanga taalluqi bor bo'lganligi uchun qabr hayoti qabrda bo'ladi bu azob. Keyin yana bir shubhalaridan biri ularning bu shubha endi ko'proq oxiratni inkor qiladiganlar, o'zlarini aqliga suyanadiganlarda ko'proq bo'ladi. Shubhalari shundan iboratki,